Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу кайын. Айы толкунунда Азаттыктын бир саатта бағдарламасы сөйлөп турган бүгүнкү модератор Өкүлай Бестей. Алдагы бир саатта назарларыңызга ұсунулатын тагырыптар. Алматыда Алмата инфогазети менен анын тилчиси Алсхат Бимембетовке каршы кәсіпкердің шағымы бойынша сот ісі жалғасты. Шымкентте халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесіндегі кірпішні клиентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауын талап етуде. Жоғалып кеткен 2 жыл болып қалған Законы и правосудие газетінің журналисі Оралғайша Омаршанованы іздеумен кімдер айналысуда деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Пакистан үкмөтү бурунгу бас судья Ифтихар Чаудриди кызметине кайта акелүүгө келишти. Үкмөт башчысы Юсуф Раза Гильяни буга орай мәлімдемені жексенбинин кешинде жасады. Бурунгу үкмөт башчысы, казіргі баста оппозициялык партия жетекчиси Наваз Шариф осы мәлімдеменин ызын ала сөйлөгөн сөзүндө оппозициялык шерүүлөрдү токтотууга чакырды. Чаудри башка да судьялар менен бирге бурунгу президент Первез Мушарафтын тусунда кызметтеринен кетирилген болатын. Казіргі үкмөт оларды кызметтерине кайтып акелүүгө өде берип, алайда аны орундамай келген эди. АКШ президенті Барак Обама елдегі шағын бизнес саласына бірнеше миллиардтаған доллар қарыз беру туралы жоспарды Наурыздың 16-сында жарияламақшы. Қаржы дағдарысы кезінде қиындықпен күресіп жатқан бұл салада америкалық жұмыскерлердің 70% қамтылған екен. Аталған жоспар Обама әкімшілігінің әлемдік дағдарыстан елді алып шығуға бағытталған пәрменді мақсаттарының келесі қадамы болып отыр. Ел үкіметі сондай-ақ қарызға батушы банктерге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АКШ федералдық қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елді банк және қаржы жүйесі тұрақтаған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АКШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АКШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирак сыртқы істер министрі орынбасары Мухаммед Хажы Хамуттың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Иран-Ирак соғысына алып барған болатын. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хатами президенттік сайлау жарысынан кандидатурасын алып тастайтын сияқты. Әзірге бұл жөнінде ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Хабарларға қарағанда Хатами бұл жөнінде таяу арада мәлімдеме жасамақшы. Ол 1997-2005 жылдар арасында Иран президенті болған еді. Хатами алдағы жылдарда Иран мен батыс байланыстарында жылымықтың болатындығына болжам айтуда. Ол байланыстар президент Махмуд Ахмадинеджадтың билігі кезінде қатты шиеленісіп кеткені белгілі. Хатамидің орнына келесі реформашыл үміткер ретінде бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Мусави таңдалуы мүмкін дейді хабарлар. Ирак президенті Джалал Талабанидің айтуынша, күрдтердің Иракта тәуелсіз мемлекет құру мақсаты қиял ғана. Талабани бұл пікірін Стамбулдағы әлемдік су форумына қатысуы барысында Сабах басылымына берген сұхбатында білдірді. Себебі көршілес Түркия, Иран, Сирия елдері өз шекараларын жауып тастайтын болады деді ол. Түркиядағы күрд азшылығының саны едәуір. Сондықтан ресми Анкара Иракта күрд мемлекетінің құрылуынан қауіптеніп келеді. Елдерінде күрд азшылығы бар Иран мен Сирияда осыған ұқсас қауіпті ойлауда. Су проблемасына арналған әлемдік конференция Наурыздың 16-сында Түркияда басталды. Оның жұмысына 130-дан астам ел өкілдері қатысуда. Оның күн тәртібінде су тапшылығы және соған байланысты туындауы мүмкін жанжалдар, сондай-ақ миллиардтаған халықты таза сумен қалай қамтамасыз етуге болады деген сауалдар тұр. әрбір үш жылда бір болатын әлемдік су форумының бұл жолғы басқосуы жексенбіге дейін жалғаспақшы.
Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігінде Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ақаевты Қытайға жер беруде деп, парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген ескалудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер ескалу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертті. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыда Алматы инфо газеті мен оның тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша сот ісі жалғасты. Шымкентте халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесінде Крепичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етуде. Жоғалып кеткені 2 жыл болып қалған Законы и правосудие газетінің журналисі Орал Ғайша Омаршанованы іздеумен кімдер айналысып жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Және Алаш Орда үкіметі мен алаш қайраткерлері туралы Қазақ фильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің тұсаукесері болғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Баталады. Ардақты тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, наурыздың 16-сында Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот ісі өтті. Кәсіпкер Валерий Алефриенко өткен жылы осы газетте жариялаған өз туралы мақала аруждана тигенін айтып, моральдық өтем ретінде басылымнан 100 миллион теңге, яғни шамамен 667 мың ақш доллары шамасында айыппұл өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Тақырыпты осы сот отырысына қатысып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Наурыздың 16-сында Алматының медиа аудандық соты Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі талдықорғандық журналист Асхат Бимембетовке қарсы сот ісінің кезекті отырысы өтті. Талапкер жергілікті кәсіпкер Валерий Алефриенконың пайымдауынша, газетте былтыр күзде жарияланған өзі туралы мақалада өзінің ар ождана тиетін сөздер айтылғандықтан редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесі Жұлдыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 100 миллион теңге, шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айып өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысына келген талапкердің өкілі Петр Кутников о бастағы талаптарынан қайтпайтындығын, сонымен қатар айыпталушыдан мемлекеттік баж салығына қатысты барлық шығындарды өтеуді талап ететіндігін мәлімдеді.
Пускай соответчика собственника газеты «Алматы-Инфо» Тео Жулды использует референту возмещения морального вреда в сумме 100 миллионов и также расходы по оплате госпошлины.
«Алматы-Инфо» басылымының былтырғы қыркүйегінде Асхат Бимембетовтің «Қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі» атты мақаласында Кезет Шелд заң агенттігі кәсіпорны Ресейдегі Бука жабық акционерлік қоғамы атынан Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқандығы баяндалған. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан іс-әрекет жасауының заңдылығына күмән білдірген мақала ауторы оның басшысы Валерий Алефриенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілді секем туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада ауторлық құқықтың бұзылуын желеу еткен Кизет Шелд кәсіпорынның басшысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Алматы облысы қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері бірталай уақыттан бері Кизет Шелд кәсіпорны мен оның директорының қызметін пайдаланып келгенін баяндаған Асхат Бимембетов лауазымды тұлғалардың Алефриенко мен ым-жымы бірге болуы да мүмкін ғой деген күмәнді ой туындайтынын айтқан. Автордың өзі бұл мақалада ешкімді кінәлаған сөздердің болмағандығын, тек осыған қатысты сұрақтың ғана болғандығын айтады.
Там вопрос задается: кто он, действительно правообладатель или мошенник?
Осылай деген мақала авторы ондағы сөйлем тіркестерін сот филологиялык сараптамадан өткізгендігін жеткізді. Сараптама қорытындысы бойынша мақаладағы сөйлемдердің адамның ар-ожданына ешқандай да нұқсан келтірмейтіндігі расталған. Ал талапкер Валерий Алифриенконың мүддесін сотта қорғаушы Петр Кутников азаттық тілшісіне қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Тек сот филологиялық сараптамадан өткізген маманды шақырып, одан сұрау алу қажет екендігін айтты. Соған байланысты сот отырысы түстен кейінгі сағат 16:00-ге шегерілді. Соттың екінші жартысының нәтижесімен таныс болу үшін дүйсенбі күні кешке телефон арқылы журналист Асхат Бейменбетовке хабарласқанымызда ол бізге мынадай деп жауап қайтарған еді.
Түстен кейінгі отырыста екі жақты жарыс сөз өтті. Прокурор жұмысқа бүгін ғана кірісті. Сондықтан оған істің мән-жайымен танысуға екі күн уақыт берілді. Ендігі сот отырысы бейсенбі күні наурыздың 19-ында өтеді деп жоспарланды. Дәл сол күні прокурорды тыңдаған соң осы іске қатысты шешім шығарылады деп күтілуде.
Айта кету керек, сот процесі барысында журналист өз құқығын өзі қорғаған болатын. Естеріңізде болса, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Былтыр 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбаттығайын, Азаттықтың журналистерге қатысты хабарларын одан әр жалғастырсақ, жоғалғанына 2 жылдай болып қалған журналист Оралғайша Омаршанованы іздеумен кім айналысып жатыр? Наурыздың 16-сы күні Алматы қалалық ішкі істер департаментінің Азаттық радиосына хабарлауынша, Законы и правосудие газетінің журналисті Оралғайша Омаршанованы соңғы рет Алматы облысының аумағында көргендер бар. Соған сәйкес, Омаршанованың 2007 жылы наурыздың 30-сы күні жоғалып кетуіне байланысты қозғалған қылмыстық іс Алматы облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына өндіріске берілді. Алайда облыстық ішкі істер департаментіндегілер болса, 3 ай бұрын жіберілген бұл істің мекеме қарауына келіп түспегендігін хабарлап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Сыбайласқан жемқорлық тақырыбын зерттеуші Оралғайша Омаршанованың туған туыстары мен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Оралғайшаның жүрген жолдарын рет-ретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9 күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16 күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Оралғайша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22 күні Алматы облысының Маловодный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздігі үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң наурыздың 28 күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Оралғайша Омаршанова қаладан пәтер жалдайды, ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30 күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жерінен көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының ішкі істер департаменті Оралғайша Омаршанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша, журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткендей, Омарғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы Омарғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша, қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омарғайша Омаршанова деген кісі жоғалған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері.
деді қалалық департамент өкілі. Істің мән-жайын білмек болып, енді облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда бұл мекеменің баспасөз хатшысы Көбейхан Нұрахмет қалалық департаменттен жоғалған Омар Жанаева қатысты ешқандай қылмыстық іс келіп түспегендігін мәлімдеді.
Бізде ондай іс жоқ. Ондай іс жоқ.
Деді ол. Қолда бар мәліметтерге сүйенер болсақ, тергеуші топ сөз болып отырған іс бойынша жалғыз күдіктінің атын жариялады. Ол көпшілік арасында Серік Галава деген атпен таныс Серік Жаманаев. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті Жаманаев Қырғызстанда қашып жүр. Осылайша құқық қорғаушылар Орал Қайшаның жоғалуына оның журналистік кәсібі себеп деген болжамды жоққа шығарады. Алайда журналистің іс-түссіз кетуіне оның кәсіби жұмысы тікелей себеп болған деген пікірді қолдайтындар да жоқ емес. Өйткені Орал Қайшаны жоғалып кетерден бұрын Жезқазған қаласында жүргенде белгісіз біреулер телефон арқылы қорқытқаны белгілі. Осындай қоқан-лоқыны өз құлағымен естіген Жезқазған қаласының тұрғыны Бақытгүл Шақбытова сол кезде журналист өміріне қауіп төнгендігін Ішкі істер министрлігіне қарасты жеке қауіпсіздік департаментіне жеткізген. Бірақ содан 4 күн өткеннен кейін Орал Қайша жоғалып кеткен.
Что ты в Казани делаешь? Что ты там потеряла? Я пришел с вами, да. Она это, мин скоро казахам строил шахрам статья, дед. И казахам строил шахрам жаку статья, дед.
Дед Бақытгүл Шақпытова. Орал Қайша Жезқазған қаласына Сағит Шақпытовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық істі зерттеу үшін барған. Сол зерттеу материалдары 2007 жылғы наурыздың 7-сі және 26-сі күндері «Закон и правосудие» газетінде басылып шыққан. Журналист Орал Қайша Омаршанова 1966 жылы туылған 9-шы сынып оқитын қызы бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық сот ісі жалғасуда. Наурыздың 16-сынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Эфтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. АҚШ федералдық қорының төрағасы АҚШ рецессияда биыл шығуы мүмкін деп айтты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Шымкентте халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды сұрады. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана бейшіңнен көмек сұрауы мүмкін дейді шетелдік басылымдар. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлері туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің сол кесер туралы хабарды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің шетінен ауыл салған 100 үйдегі адамдар жерсіз үйсіз қалатын түрі бар. Бұл туралы наурыздың 16-сы күні Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың кеңсесіне талаптарын тапсырған тұрғындардың өздері хабарлап отыр. Астана әкімшілігінен әзірге жауап жоқ дейді олар. Бірақ бұған дейін бұл тарап жерді басып алып, үй салу заңсыз деген болатын. Бұл туралы толығырақ Астана тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кирпичный тұрғыны Абай Жанділдаевтың сөзіне қарағанда тұрғындарға 2005 жылы бір әйел адам келіп, Астананың шетіндегі бос жатқан жерді көрсетеді. Осы жерге мен сіздерге азған таяқшаға құжат алып беремін, үйлеріңді сала беріңдер деген уәде береді. Осылайша Кирпичный кентінің шетінен 100 үй бой көтереді. Бірақ бертін келе жер иелеріне үйлерің заңсыз салынған деген айып тағылады. Кейін тұрғындарға жалған құжат сатқан әйел ұсталып, алаяқ танылып, сотқа тартылады. Бірақ рақымшылық заңына сәйкес, ол сот залынан бостандыққа шығады. Кирпичный тұрғыны Абай Жәнділдаев 2005 жылы Астанаға көшіп келіп, жер телімдерін алу үшін алдымен кезекке тұрғам дейді. Бірақ бұл кезектің шететін түрі жоқ болғандықтан жер телімін өзім алдым дейді ол.
21600 бірдемені адам болып тұрмын. Ол менің енді қазір жасым 55-ке келді. Менің енді ол Құдайдың жерін өшіппен алуға менің өмірім жетпейді. Амал жоқта мен осындайға бардым. Ауылдық жерде мектеп жоқ. Қалаға әкеліп оқуға қойдық. Бұларда общежитие жоқ оқуларында. Бәленбай сол ақша төлеп тұрады. Балдарың ауырса ауруханы жоқ ауылдық жерде.
Ал Қытайдан келген оралман Кирпичный тұрғыны Мәнзира Сәметқызының сөзінше, оған және тағы 9 оралмандар отбасына жерді жергілікті әкімшілік өзі бөліп берген.
Біз оралманбыз, бізге иманға айтасы Махамметтің өзі айтқанда, сендерге біз барлық жағдай жасап береміз деген. Сосын өздері келген, сендерге осы жерге тұра беріңдер, біз сендерге жер бөліп береміз деп ұшасып берген. 10 соттық жерден берген. Документін артынан жасап береміз деді. Ал қазір олар ешқандай нәрсе жасап берген жоқ. Күнде милицияларын жібереді. Бізге сендер шығыңдар, шықпасаңдар күреп тастаймыз дейді. Сүріп тастап біз қайда барамыз? Шешпейміз десе, біз сол жерде отыра береміз. Сосын ары қарай не болатынын біз білмейміз. Қандай өлім шығатынын та шығар бәлкім. Біз оған қандай жағдай болса да барамыз. Өйткені біз ол жерден көшпейміз. Біз ерім, жұртым, жерім деп келгенде біз қайда барамыз енді?
Кирпичныйдағы жер үй иелерінің белсендісі Гүлмира Өтейпованың мәліметінше, Кирпичныйдағы жер дауының шешілмей келе жатқандығына 5 жыл болды. Біз жерді әкімдік айтып жүргенде басып алған жоқпыз. Жер комитетінің мамандары өздері келіп, өлшеп халыққа бөліп берген дейді ол. Бірақ құжаттарды кейін істеп береміз деген уәде болған. Тұрғындардың айтуынша, Астананың бұрынғы әкімі Асқар Мамин бұл үйлер әзірге күрелмейді, Ильинка ауылына көшіріледі деп уәде еткен. Тіпті Бизнес Тайм Астана атты инвестор табылады. Бірақ бұл инвестор Ильинкадан берілген жер тек 44 үйге жетеді деп жауап берген дейді тұрғындар. Сонда қалған 57 үй, оның ішінде 9 оралмандар отбасының мәселесін кім шешеді дейді олар. Кирпичныйдағы жер үйлерінің белсендісі Гүлмира Өтепованың ойынша әкімшілік жер дауының шешілмей жатқандығына наразы болып отырған тұрғындарды бөліп жіберді.
Өзіміз бас алған жоқпыз, бізге нам земельный участок выделили. Шөкеттің кезінде еще было. Біз легализация сдавать еттік. Бізде енді отказ берді, содан кейін біз сотқа барды сол кезде. Еще мамин кезінде бізге берді осындай документ, что сала беріңіздер, только Ильинка жағынан сізге жер береді деді. Сізге инвестор береміз, Бизнес Тайм Астана деп. Ну, инвесторлар бізде жарты проблемамызды решать етті. Олар 44 үйін мәселесін решать етті. Договор намерение берді. Но көшіп барса да олар қазір документтер дұрыстап әлі істелінген жоқ. А 60 үйдің мәселесін решать еткен жоқ қазір.
Мәселе күрделене басталған кезде 2006 жылы Астана әкімшілігінің заңгерлері заңсыз үй салғандардың үйлері күрелу керек және оған кеткен шығынды тұрғындар өздері төлеу қажет деген. Биыл ақпан айында қалалықтармен кездескенде әкім Тасмағанбетов жағдайды білемін, тұрғындарды тастамаймын деп уәде берді. Астана басшылығының бұл мәселеге қатысты қазіргі көзқарасы белгісіз. Тұрғындардың әкім канцеляриясына тапсырған өтініштеріне жауап беру үшін заң бойынша бір ай уақыт ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етіп отыр. Ал Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын жалғастырып отыр. Осымен 4-ші күн нәртатпаған олар банк пен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін тездетіп шешіп беруді талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Ауыржан Аманбаев 2005 жылдың қаңтар айында Шымкенттегі Транәлем банкіне несиеге 3 бөлмелі пәтер алған. Бизнесі тығырыққа тірелген Ауыржан бір жылдан бері несиесін төлей алмай отырғандығын алға тартты. Банк қызметкерлері оның баспанасын босатуды талап етуде. Егер мәселе оңтайлы шешілмесе, ол аштық акциясын жалғастыра беретіндігін айтты.
Екі базарда 4 точкамыз болды. 4 точкамызда жақсылап кезінде төлеп тұрдық. Кризис басталғалы бері сауда жоқ, орнымызда төлемедік. Сонымен біздің сатып алған бутигімізде қалды, евразийский базарда барлығы қалды. Тамақ ішпесек те ипотеканы төлеп келдік. Мысалы мен өзім 2008-дің июль айына дейін төлеп келдім. А одан бері қарай уже жоқ. Мен өзім инфаркт. Біздің талаптарымыз, например, де қазір 3 жылдан 5 жылға дейін жаңағы бізге мораторий берсін. Біз еш уақытта оны қарызды төлемейміз деп айтпаймыз. Төлейміз ғой. Қазір кризис.
Ауыржан сияқты аштық жариялаушылардың бірі Қыздығой Ажар Құлова осыдан жыл бұрын несиеге пәтерін кепілге қойып, кәсібін көтеру мақсатта банктен 28 мың ақш долларын алыпты. 3 жыл 6 ай бойы несиесін төлеп келген ол, қаржылық дағдарысқа байланысты банкке ары қарай ақша төлеуге қауқарсыз болып қалған. Пәтерді банк тартып алудың шақ алдында деген сұхбаттасымыз аштық жариялаудан басқа амалының қалмағандығын алға тартты.
Үйге келіп сатамыз деп сөйтіп отыр. 465 доллар төлеуім керек. Мен базарда істеген, базардың бәрі жабылып кеткен. Бірақ қызым істейді, оның айлығы бізге немене алады. Біз 6 адам, 2 айлық немерем бар. Бізге вообще қазір не выгодно. Бұрынның өзінде зорға-зорға 5 просочный әйтеуір ішпесек те жемесек те тауып жүрген едік. Қазір вообще бір тиынсыз қалды. Елудегі әйелім, мен қазір ешкім жұмысқа алмайды, мен өзім базармен жүрген адам едім.
Аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр.
енді бізге шара қолданбайынша бұлар тоқтамаймыз деп атыр. Барлығы өлсек өшеде өлеміз. Жалғыз баспанамызды бермейміз. Осы жалғыз баспанамызды қорғауға дайынбыз деп отыр барлығы. Бізге ішкі саясаттан келді. Келді, ал әкімнің өзі келген жоқ. Прокуратура, милиция бәрі келіп атыр, бақылап отыр. Күннен күнге бізге қосылып атыр. Мені қазір телевидениядан көріп, бізге келіп, уже жазыламыз, қосыламыз деп келіп қосылып атыр тағы да.
Деді Шымкенттегі халық баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс бірлестігінің төрайымы Баян Тасқараева. Біз осы мәселеге байланысты борышкерлердің талабы ескеріле ме деген сауалмен бірнеше банктерге хабарластық. Алайда банк Центр кредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановпен ғана тілдесу мүмкін болды. Ол борышкерлерге 2-3 жыл қаржылық үзіліс бере алмаймыз дегенді алға тартты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет отсрочку.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем.
Деді Марат Қожаханов. Шымкенттегі аштық акциясы халық баспанасын қалдырай қоғамдық бірлестігінің 12 мүшесі бастаған. Бүгінде олардың саны 25-ке жуықтапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, ең алғашқы аштық акциясын Алматыда қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Айжанкүл Бағбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Ысқақова ашығудың салдарынан денсаулықтарын ашарлап, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болған. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап еткен болатын. Қала әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың өтініші бойынша 2 ақпан күні ашығу шарасын 14 адам тоқтатқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Жексенбі күні Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн Әл-Шахристани хабарлаған еді. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексенбі күні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер қыркүйек айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін 90 айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн Әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-сінде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатынын нарықтағы жағдайға байланысты деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын, сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелилдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті. Ешкім қазір болжам жасай алмайды. Нарықтағы жағдай белгісіз болып тұр. Кейін не болатынын біз білмейміз, деді Қатар министрі. Ал Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Әл-Наими журналистерге берген сұхбатында ОПЕК ұйымына мүше елдердің 42 айындағы шешімінің орындалуы 80%-дан көп болса да, бұл бағытта одан да жақсырақ әрекет етуге болар еді деп мәлімдеді. Айта кету керек, тұтынушы мемлекеттер мұнай бағасының өсуі қазір дағдарысқа тап болып отырған ғаламдық экономиканы одан сайын нашарлатады деп ескертіп отыр. Тұтынушы елдердің мүддесін қорғап отырған халықаралық энергия агенттігінің айтуынша, мұнайдың арзандауы триллион долларлық ынталандыруға теңеген. АҚШ президенті Барак Обама да өткен аптада Сауд Арабиясының патшасы Абдуллаға тікелей телефон соғып, тұтынушы елдердің мүддесін қорғаған. Энергетика саласындағы экономистердің болжамына сәйкес, осы жылы мұнайға деген сұраныс өткен жылмен салыстырғанда күніне 1 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. ОПЕК ұйымына Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Венесуэла елдері мүше болып табылады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын енді соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстыратын болады. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бұған орай мәлімдемені жексенбінің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы, қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мүшәрафтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде беріп, алайда оны орындамай келген еді. АҚШ президенті Барак Обама елдегі шағын бизнес саласына бірнеше миллиардтаған доллар қарыз беру туралы жоспарды наурыздың 16-сында жарияламақшы. Қаржы дағдарысы кезінде қиындықпен күресіп жатқан бұл салада америкалық жұмыскерлердің 70% қамтылған екен. Аталған жоспар Обама әкімшілігінің әлемдік дағдарыстан елді алып шығуға бағытталған пәрменді мақсаттарының келесі қадамы болып отыр. Ел үкіметі сондай-ақ қарызға батушы банктерге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АҚШ федералдық қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елде банк және қаржы жүйесі тұрақтаған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АҚШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АҚШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирак сыртқы істер министрі орынбасары Мухаммед Хажы Хамуттың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Иран-Ирак соғысына алып барған болатын.
Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хатами президенттік сайлау жарысынан кандидатурасын алып тастайтын сияқты. Әзірге бұл жөнінде ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Хабарларға қарағанда Хатами бұл жөнінде таяу арада мәлімдеме жасамақшы. Ол 1997-2005 жылдар арасында Иран президенті болған еді. Хатами алдағы жылдарда Иран мен батыс байланыстарында жылымықтың болатындығына болжам айтуда. Ол байланыстар президент Махмуд Ахмадинеджадтың билігі кезінде қатты шиеленісіп кеткені белгілі. Хатамидің орнына келесі реформашыл үміткер ретінде бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Мусави таңдалуы мүмкін дейді хабарлар. Ирак президенті Джалал Талабанидің айтуынша, күрттердің Иракта тәуелсіз мемлекет құру мақсаты қиялғана. Талабани бұл пікірін Стамбулдағы әлемдік су форумына қатысуы барысында Сабах басылымына берген сұхбатында білдірді. Себебі көршілес Түркия, Иран, Сирия елдері өз шекараларын жауып тастайтын болады деді ол. Түркиядағы күрт азшылығының саны едәуір. Сондықтан ресми Анкара Иракта күрт мемлекетінің құрылуынан қауіптеніп келеді. Елдерінде күрт азшылығы бар Иран мен Сирияда осыған ұқсас қауіпті ойлауда. Су проблемасына арналган әлемдік конференция Наурыздың 16-сында Түркияда басталды. Оның жұмысына 130-дан астам ел өкілдері қатысуда. Оның күн тәртібінде су тапшылығы және соған байланысты туындауы мүмкін жанжалдар, сондай-ақ миллиардтаған халықты таза сумен қалай қамтамасыз етуге болады деген сауалдар тұр. Әрбір 3 жылда бір болатын әлемдік су форумының бұл жолғы басқосуы жексенбіге дейін жалғаспақшы.
Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігінде Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ақаевты Қытайға жер беруде деп, парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген ескалудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер ескалу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертті. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қазір мен де радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазуда. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлер туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильм жарық көргені жайлы айтатын боламыз. Және құқық қорғаушылар мен дәрігерлер дене мүшелерін трансплантациялау туралы заңды қайта қарау керек деп отыр. Және бүген кейіктердің жойылып бара жатқанын халықаралық ғалымдар көтеріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсам, Наурыздың 16-сы күні Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен Қазақфильм киностудиясы түсірген Алашорда деректі фильмінің тұсаукесері болып өтті. Аталмыш фильмнің өзегі Алашорданың саяси қызметі туралы. Фильм Ресейдің Орынбор, Петербург және Қазақстанның Семей, Алматы қалаларында 5 ай бойы түсірілген екен. Сондай-ақ фильмге тың деректер де арқау болған. Алайда алаштанушы ғалымдар алаш қозғалысы мен оның ұйымдастырушы тұлғалары әлі де толық зерттелмей отырғандығын айтады. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
О баста 25 минуттық фильм ретінде жоспарланған Алашорда деректі фильмі кейін толық метражды 52 минуттық болып толықтырылған. Оның толықтырылуына тақырып ауқымының кеңдігі және Алаш туралы фильм жылда түсіріле бермейтіні тікелей әсер еткен екен. Мұны Қазақфильм кинокомпаниясының директоры Ермек Аманшаев тұсаукесерде сөйлеген сөзінде тілге тиек ете келіп былай деді.
Орынбор болама, әлде Петербург қалаларына арнайы сапармен барып, кибірдің директоры деп айтуға болады, соларды пайдалануға мүмкіншілік туды. Одан барына алаш қозғалысының алғашқы бірінші екінші тез өткен ғимараттың да өзі бір кейіпкер болып қатысады фильмге. Біз үшін тағы да қайталап айтам, бұл үлкен бір қуанышты жағдай.
Алаш қозғалысы 1905 жылы 13 мың адам қолғаған патша ағзамның атына жазылған петициядан, яғни құзырқаттан бастау алады. Құзырқатты ұйымдастырушы әрі жазушылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатовтар болған. Осылай басталған алаш зиялыларының 37 жылы нақағатылып кеткендеріне дейінгі саяси қызметтерімен өмірлерін жалпылай қамтыған фильмнің сценарий авторы Болат Мүрсәлім деректі киноны батыстық деректі фильмдер үлгісінде түсіруге қаражат қол байлау болғанын айтады.
Қазіргі батыстағы History, BBC солардың форматында түсіру жоспарланған болады, бірақ ол жерде олардың тәжірибесінде олар актерлер ойнайды, сол заманның су басын келтіретін бірқатар қойылымдар қойды. Бірақ оған біздің арушы күштерімізге басқа да мүмкіншілікпен жетіспеді. Сол себепті біз ескі мына кеңес жүйесінде қалыптасқан деректі фильмдердің негізінде және де ескі деп те айтуға келмейтін шығар, әлі күнге шейін жалпы деректі фильм өзінің бір канондық заңдылықтарына сүйеніп отырып сол үлгіде жасалды.
Деректі кинода 20-шы ғасырдың басында қазал зиялыларының бір тобы партия қатарына өтіп, алаш қайраткерлеріне қарсы күрескенде айтылды. Бірақ бұл жерде таразының екі басы бірдей берілген. Тарихшы Қазіретәлі Тұрсын алаш зиялыларына қарсы күрескендердің бірі Тұрар Рысқұлов екенін тарихи деректер дәлелдеп отырғанын алға тартты. Деректі фильмнің соңы алаш қайраткерлерінің арманы орындалған тәуелсіздік бесігі Астана қаласын және президент Назарбаевтың Біріккен Ұлттар ұйымында сөз сөйлеп тұрған кездерімен аяқталды. Дәл осы кезде кинозалды басына көтере айқайлап алаш туралы фильмге президентті енгізгендерің ұят деген сөздер айтып бір адам шықты. Оның сөзіне жұрт шапалақты соғып жіберді. Бұл кісінің аты Нағашыбай Есмұрзаев екен. Ол өз наразылығын төмендегідей түсіндірді.
Қазақтың бәрі осы алаштың қалаш болып тұрған қазақ қуаң Нұрсұлтан
Алайда фильмді тамашалап шыққан жас көрермендердің бірі Тоқтар Әлі Таңжарық деректі кино алаш туралы дәйекті дүниелерге толы екенін атап көрсетті. Фильмге біргісідей атсалысқан тарихшы Мәмбет Қойгелді өнердің көптеген саласында алаш тақырыбы игерілмей жатқандығын айта келіп, соның ішінде театрда, әдебиетте, кинода алаш тақырыбы әлі де қозғалмай жатқандығын айтты. Тарихшының сөзіне қарағанда, алаш тақырыбының зерттелу және насихатталу ауқымы неғұрлым кеңейген сайын жас ұрпақтың ұлтшыл, отаншыл рухы соғұрлым биік болмақ. Алаш үкіметі 1917 жылы құрылып, 2 жыл 3 ай өмір сүрген. Оның төрағасы Әлихан Бөкейханов болған. Алаш қайраткерлері 1937 жылға Қызыл Қырғын кезінде түгелдей нақаға атылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық қорғаушылар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері елдегі азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Қазақстан заңының азаматтардың құқын таптайтын тұстары бар екендігін айтып дабыл қағуда. Атап айтқанда, аталмыш заңдағы мүшелер мен организм тканьдеріне трансплантация жасау туралы 20-ші бап халықаралық талаптарға мүлде сай келмейді. Соның салдарынан елдегі көптеген азаматтар түрлі бассыздықтың құрбаны болуда дегенді айтады олар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Галина Брагина жол апатынан қайтыс болған ағасының бүйрегін дәрігерлер туыстарының рұқсатынсыз алды деп отыр. Әйтсе де құқық қорғау органдары дәрігерлерден ешқандай заң бұзушылық таппапты.
22 ноября мой брат Гриненко Сергей Вячеславович попал в дорожную.
Қарашаның 22-сі күні менің ағам Сергей Гриненко жол апатына ұшырады, бірақ оның ауруханаға түскенін мен тек 24-інде ғана білдім. Ол облыстық ауруханада 11 күн бойы ес-түссіз жатты. Мен барып тұрдым. Мен соңғы рет оны көргенде өз-өзіне келейін деп тұрған еді. Бұл желтоқсанның бір күні болатын. Ал үші күні дәрігерлер оның бүйрегін алып тастады. Емдеуші дәрігер менің мекен жайымды, барлық телефондарымды білетін. Неге менің рұқсатымсыз ол ағамның бүйрегін алады? Мен мұны тек мәйітханада ғана білдім. Ағамның фамилиясын өзгертіп, оны тіпті емдеуге де тырыспаған. Дейді Галина Брагина. Әділдікке қол жеткізем деп құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздырып жүрген кезде ол бар мәселе азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заңдағы 20-ші тарауда екенін білмепті. Адам құқығын қорғайтын ұйымдардың көмегімен денсаулық туралы заңдағы кемшіліктер анықталғанда көрінеді.
Қазақстандағы заңнаманың халықаралық стандартқа қарама-қайшы келетін тұстары бар. Сонымен мәселе неде? Мәселен, Еуропада донордың трансплантацияға жазбаша түрде келісім себеби болмаган жагдайда ул адам оган карсы болуп эсептелет. Мейли ул кайрышы болсун, мейли анын аты-жөнү аныкталмаса да, Казакстанда өкүнүчкө орай жагдай керисинче келисимди жоромалдоо негизинде жүзөгө ашады. Яны өлүмүн соң туустарынын трансплантацияга келисими болмаса, онда муну дарыгерлердин консилиуму чечеди. Олардын мейиттин дене мүшөлөрүн трансплантацияга жарамды деп тапса болгону. Мындай маселе тек бизде гана эмес, Ресейде де, Белоруссияда да, Молдовада да бар. Оларда сынга ушурап жатыр.
Дейди Евгений Жовтис. Мамандардын айтуунча, аталмыш заңның булуңгур нак осы тусуда елдеги трансплантологияның дамуун тежеп отур. Ол бир жагынан адамдардын хукугун таптаса, донорлук көмөк керек кезде дарыгерлерге адамдардын өмүрүн сактоого мүмкүндүк бермеуде, себеби алардын эч кайсы да адам өмүрүн куткарам деп басы сотту болгусу келмейт.
Заңды кайтадан карау керек. Биринчиден, мына заң боюнча медицина талабында жаңа трансплантология дұрыстап жаңа өнбей жатыр. Сондықтан бір жағынан жаңа осы заң бойынша егер жаңа медиктер, дәрігерлер жаңа осыны Галина Васильевна жағдайы сияқты бүйректі алатын болса, ертеңге олар да осындай қауіпқа түсейін деп отыр. Өзі жаңа медиктердің өздері. Заң деген бір жағынан жаңа адамдарға да көмектесу керек, оның құқығын сақтау керек. Екіншіден жаңа дәрігерлердің құқығын сақтау керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық қорының президенті Бақтыла Түменова. Сондықтан аталмыш заң өзгерісті талап етеді, дейді мамандар.
Казахстанское законодательство требует кардинального реформирования.
Біріншіден, Қазақстандағы заңнама түбегейлі өзгертулерді реформаны талап етеді. Халықаралық стандартқа сәйкестендіру керек. Екіншіден, трансплантология саласын адамның өмірін құтқаруға мүмкіндік беретін сала ретінде дамыту керек. Үшіншіден, адамдардың құқығын таптамауға жол бермейтіндей нақты, анық процедураларын қалыптастыру керек.
Дейді Евгений Жовтис. Құқық қорғаушылар аталмыш өзгерістер қазіргі таңда қарастырылып жатқан денсаулық туралы кодекске енсе дейді. Айта кететін жайт, Қазақстанда дене мүшелерін және тікандарды трансплантациялау туралы арнайы заң жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 16-сынан бастап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстанда тұрған АҚШ пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. АҚШ федералдық қорының төрағасы АҚШ рецессиядан биыл шығуы мүмкін деп айтты. Израиль үкіметі жасақталып жатыр. Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып жатыр, баспасөзге шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар шетте жүрген шешен эмигранттары өз қауіпсіздіктеріне алаңдаушылық танытып, президент Рамзан Қадыровтан қауіп туып отырғандығын айтады. Және бөкен мен киіктердің жойылып бара жатқандығына халықаралық ғалымдар алаңдаушылық танытып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, ал сарапшылардың есебінше Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп жазуда. Яғни дағдар салқыны қаттырақ сезілуде. Корпоративті құнды қағаздар бойынша дефолт толқыны басталып кетті. Шағын және орта кәсіпорындардың 70% банкрот болудың алдында тұр, жұмыссыздық көбеюде деп жазады шетелдік сарапшылар. Және олардың айтуынша Астанаға халықаралық валюта қоры немесе Қытай тарапынан қаржылай көмек қажет болуы мүмкін. Яғни қайта құру және даму халықаралық банкінің жорамалына құлақ ассақ. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет жаһандық экономикалық құлдырау болғалы тұр деп жазады неміс газеті Hamburger Morgen Post. Банк сарапшыларының пікірінше 2009 жылы әлемдік саудада соңғы 80 жылдағы ең күшті құлдырау болайын деп тұр. Ал жер шарындағы өнеркәсіптік өндіріс өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға төмендейді екен. Айта кететін болсақ, 12 наурызда Reuters агенттігі берген ақпаратқа сүйенсек, Қазақ дистрибуциялық компаниясы, яғни Kazakh Distribution Company, ішкі облигациялар бойынша сияқы төлеуге дефолт жариялады. Қазақстан қор биржасы таратқан мәлімдемеде KDC өз кредиторларына 1 миллиард теңге, яғни 6,6 миллион доллар сомасындағы жарты жылдық купонды 16 наурызға дейін уақытылы төлей алмайтындығын хабарлаған. Төлем жасау уақыты орын алған дағдарысқа байланысты 31 наурызға дейін созылды, дейді компания. Қазақ дистрибьюшн компаниясы азық-түлік пен сусындарды көтерме бағада сатумен айналысады, ал оның облигациялары ішкі қор нарығының айналымында. Reuters агенттігінің бейсенбіде жариялаған Қазақстанның қор биржасы ақпаратына жасаған сілтемесіне сәйкес, KCD құнды
кагаздар боюнча сыяка төлөй алмаган ички эмитенттердин 8-чиси болуп отур. Буган дейин 7 кишигирим казакстандык компания улардын арасында ишимдик өндүрүүчү курулуш жана мунай химиялык компаниялар бар, ички миндеттемелери боюнча сыяка төлөй алмады жана бирде бири али күнгө дейин карызын өтөгөн жок деп кабарлайды Reuters. Сонун кадар дал сол күнү Казакстандын кор биржасы сайтында облигациялар боюнча сыяка төлөөдө 15 сәуірге дейін сұруы арқылы кешіктіріп отырған тағы бір эмитент Қазақстандың Комбиснап акционерлік қоғамы болып отыр. Мұндай сипаттағы мәлімдемеде еріксіз акционерлік қоғамның банкрот болуын жариялау боп көрінбесе де, бәрібір техникалық дефолт болып табылады. Бірақ кішігірім компаниялар дефолтының лектері ірі фирмалар үшін де қиындық туғызуы мүмкін. Оның үстіне тіпті ұсақ эмитенттердің банкрот болуының өзі онсыз да қиын жағдайда тұрған тұтас қаржы жүйесіне қосымша соққы болады. Ең алдымен қауіпті жергілікті қор нарығында шешуші инвестор болып табылатын зейнетақы қорларына, инвестициялық және сақтандыру компанияларына төнеді. Өз кезегінде миллиондаған қазақстандықтардың жарқын болашағына, құнды қағазға салынған зейнетақылық активтердің сақталуына байланысты болады, дейді бұл басылым. Өткен аптада Reuters агенттігі тағы бір хабарламасында Альянс Банк акциялары бағамдарының 53%-ға құлауы туралы да әңгімені өрбіткен болатын. Бұл қор биржасына Қазақстанның 4-ші банкімен бағалы қағаз саудасын тоқтата тұруына әкеп соқтырды. Ал Қазақстан экономикасындағы дауыл осындай айдар қойылған репортажбен британдық BBC корпорациясы әлемдік дағдарыстың Қазақстанға тигізер әсері туралы ақпарат беріп отыр. Жарияланымда жуырда Алматыда болған митингтің фотосуреттері ашып отыр. Суреттен алаяқ қарақшылар ғана өз халқын тонайды деген ұранды көруге болады. Тілшінің пікірі бойынша саны аз ғана болса да, яғни іс-шараға 300 шамасында адам қатысқан, олар кедейленген халықты торықтырған үкіметтің экономикалық дағдарыспен күресу сипатында қарсылығын білдіруге бел шешті. Бізге жағдайдың нашарлап бара жатқан билікке көрсетуге тура келіп тұр, дейді митинг ұйымдастырған Азат оппозициялық партиясының өкілі Виталий Яковлев. Банк секторы қирауда, жаңа баспанаға ақша салғандар далада қалды, уәделі үкімет ақшасы уәделі мақсаттарға жетіп жатқан жоқ, делінген митингке қатысушы BBC тілшісіне. Қазақстанның ресми статистикалық агенттігінің мәлімдеуінше, қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7% шамасында, ал бейресми сандар әлдеқайда жоғары. Қазақстандағы жұмыскерлердің көпшілігі шағын және орта бизнес, қызмет көрсету немесе кішігірім дүкендер секторында, дейді Ренессанс Капитал компаниясының ТМД елдері бойынша бас экономисі Екатерина Малафеева. Оларға өз қызметінің тұрпатын өзгертуге тура келеді, дейді ол. Алайда шағын және орта бизнестің даму келешегі тұманды. Қазақстан сауда палатасы төрағасының орынбасары Серік Тұржановтың айтуынша, елдегі шағын және орта кәсіпорындардың 70% ақпанда банкрот болудың алдында тұрды. Алғашында біз қаржы дағдарысы жайында, одан кейін жылжымайтын мүлік аясындағы дағдарыс жайында айтық деп еске салады ол. Бүгіндері біз бүкіл экономикадағы дағдарыс турасында айтудамыз. Шағын және орта бизнесті қолдауға қажет 10 миллиард доллардың үкімет тек 1 миллиардын ғана бөліп отыр, деген Серік Тұржанов. Тақырыпты Парижде шығатын International Herald Tribune газеті жалғастырып отыр. Басылымның жазғанына қарасақ, Қазақстан ұлғайып келе жатқан жұмыссыздықпен күресу үшін осы жылы 900 миллион доллар бөлуге ниетті. Қаражат жұмыссыздарды қайта оқытуға және қиын жағдайдағы компанияларға қолдау көрсетуге жұмсалады. Үкімет сәуірдің соңына дейін бағдарламаның жасалып бітуіне уәде еткен. Және де жарияланымдағы тағы бір айтылғаны, Қазақстан мұнай бағасының түсуінен, әр энергетикалық және минералдық ресурстарына деген сұраныстың азаюынан елеулі зардап шекті. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл басынан бері өнеркәсіптік өндіріс 12% астамға құлдилады, 280-нен аса кәсіпорын жабылып, не жұмысын тоқтатып, 141 мың шамасында адам жұмыссыз қалды, деп мәлімдеді ай басында индустрия министрі Владимир Школьник. Ал Citigroup компаниясы қаржы корпорациясының сарапшысы Али Әл-Эйт Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан халықаралық валюта қорына немесе Қытайдан қаржылай қолдау сұрауы мүмкін деген болжам айтады. Астанаға ақша банктерді құтқару бағдарламасын қамтамасыз ету үшін қажет, дейді ол. Сарапшы Әл-Эйттің пікірінше, банктерді қолдау жөніндегі үкімет жоспарының жүзеге асуын бақылаушы Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры үшін ұлттық валютада белгіленген облигацияларды зейнетақы қорларына сатудан түсіруді көздеген 5 миллиард доллардан қағылу қаупі бар. Нәтижесінде мемлекет Қытайдан евробонд шығаруды сұрауға немесе халықаралық валюта қорынан ақша сұрауға мәжбүр болады, дейді бұл сарапшы. Сарапшының есебінше, Қазақстан зейнетақы мөлшерін көбейту міндеттемесін орындауға келгенде қиналуы мүмкін. Сол себепті мемлекетке мұнай немесе көгілдір отын тасымалдау мәмілелерін ұсыну арқылы Бейжіңмен келісім жасауға тура келеді. Қазақстан ресурс, ал Қытай ақша ұсына алады, әрі Қытайға ресурстар өте-мөте қажет, дейді Әл-Рейд. Бір ай бұрын Қытай секілді әлем бойынша екінші энергетикалық ресурстар тұтынушысының 20 жылға мұнай тасымалдау шарттарының өтеуіне Ресейге 25 миллиард доллар несие беруге келіскендігі белгілі болды. Ал айқын үн Бейжіңнен шығып та үлгерді. China Daily Қытай газетінің хабарлауынша жұма күні Қытай премьер-министрі Уэн Цзиябо қаржы, энергетика және ресурстар саласында өз елінің Қазақстанмен шарт жасасуға даяр екендігін мәлімдеді. Қытай үкіметінің басшысы тілшілерге берген сұхбатында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер етек жайып келе жатқан қаржы дағдарысымен күресе бірігуге тиіс деген екен. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосынан осыған дейін де айтылғандай, бірқатар шешен эмигранттарына жасалған қастандық әрекеттерінен кейін Еуропада жүрген шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігіне байланысты алаңдаушылық танытуда. Олар Ресей барлау қызметінің көмегімен Шешенстан президенті Рамзан Қадыров эмигранттарды өлтіруге тапсырыс беруде деп айыптап отыр. Тақырыпты Саида Көмқожа жалғастырады.
Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 мың шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма, деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейне таспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыптауларды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине, бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Мұндай әрекеттің шекарадан өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі үш шешен азаматының барлығы бірде 7.62 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген шешен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны Ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы Шешенстандық Яндар Биевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген екі ресей азаматын қамауға алған болатын.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетін болады. Сонымен қатар әдеттегідей Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар, тыңдай аласыздар, мәтіндермен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Енді мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.